Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών είναι η πρώτη ελληνική εθνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο σε οποιοδήποτε άθλημα, καθώς και η μοναδική που πέτυχε συνεχόμενες πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που νωρίς-νωρίς χαρακτηρίστηκε ως η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων και έχει κερδίσει από πολύ νωρίς την αποδοχή όλων. Θεωρείται σημαντική δύναμη του παγκοσμίου μπάσκετ με επιτεύγματα που θα ζήλευαν άλλες χώρες πολύ μεγαλύτερες πληθυσμιακά. Έχει κερδίσει το Ευρωμπάσκετ 2 φορές, ενώ έχει φτάσει στο Final Four του Παγκόσμιου άλλες 3. Η πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε διεθνή διοργάνωση ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 1949 στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου συμμετείχαν 7 ομάδες. Μάλιστα, στέφθηκε με επιτυχία, αφού κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο έχοντας 4 νίκες και 2 ήττες. Οι ήττες ήταν από την Αίγυπτο και τη Γαλλία. Σύμφωνα με το τότε σύστημα διεξαγωγής, οι αγώνες έπρεπε να φιλοξενηθούν από την Σοβιετική Ένωση, νικήτρια του προηγούμενου Ευρωμπάσκετ, αλλά αυτή αρνήθηκε. Η δευτεραδίτρια του 47, Τσεχοσλοβακία, δεν μπορούσε να τους αναλάβει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, οπότε η διοργάνωση τελικά δόθηκε στην Τρίτη Αίγυπτο. Οι δυσκολίες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Εξαιτίας της μεγάλης, για τα τότε μεταφορικά μέσα, απόστασης, η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών δεν έδειξε καμία διάθεση συμμετοχής. Έτσι, στο τουρνουά μπήκαν μόλις 7 εθνικές ομάδες, από τις οποίες μόνο 3 είχαν συμμετάσχει ξανά σε Ευρωμπάσκετ. Με τόσο μικρή συμμετοχή, το σύστημα διεξαγωγής ήταν απλό. Όλοι έπαιζαν με όλους και οι 3 πρώτοι της βαθμολογίας μοιράστηκαν τα μετάλλια. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Αίγυπτος, πρώτο και μοναδικό χρυσό, δεύτερη η Γαλλία και τρίτη η Ελλάδα. Η Ελλάδα επέστρεψε σε Ευρωμπάσκετ το 1951 στο Παρίσι. Ήρθε δεύτερη στον προκριματικό όμιλο έχοντας 2 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε στον επιτελικό. Εκεί αντιμετώπισε τις πανίσχυρες εθνικές ομάδες της Σοβιετικής Ένωσης, της Τσεχοσλοβακίας και της Ιταλίας, χάνοντας και τους 3 αγώνες. Οι επερχόμενες ήττες από την Τουρκία και το Βέλγιο στους αγώνες κατάταξης την έστειλαν στην 8η θέση σε σύνολο 18 ομάδων. Η Ελλάδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε Ολυμπιακούς αγώνες το 1952 και τερμάτισε στη 17η θέση. Κατά τη διάρκεια 2 δεκαετιών, αυτή του 60 και του 70, η ελληνική εθνική ομάδα μπάσκετ, μετά από μια απουσία 10 ετών από το Ευρωμπάσκετ, 1951 ως 1961, κατάφερε να έχει μια σταθερή παρουσία στο δεσμό, χωρίς όμως να καταφέρει να διακριθεί. Συμμετείχε στα Ευρωμπάσκετ του 61, του 65, του 67, του 69, του 73, του 75 και του 79, με καλύτερη θέση το 1965. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1961 ως σήμερα η Εθνική Ελλάδος έχει απουσιάσει ελάχιστες φορές από το συγκεκριμένο θεσμό, πράγμα που δείχνει ότι τα χρόνια εκείνα μπήκαν οι βάσεις για τη σταθερότητα στις ευρωπαϊκές συμμετοχές που κρατάει μέχρι σήμερα. Το 1979 έρχεται το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών, 30 χρόνια μετά το χάλκινο του Ευρωμπάσκετ του Καϊρού. Προσλαμβάνεται για πρώτη φορά Αμερικάνος προπονητής, εισάγονται νέες μέθοδοι προετοιμασίας και στους Μεσογειακούς Αγώνες της Γιουγκοσλαβίας του 1979 η Εθνική κατακτά αίτητη το χρυσό μετάλλιο. Η ομάδα είχε την εξής σύνθεση: Παναγιώτης Γιαννάκης, Τάκης Κοροναίος, Κώστας Πετρόπουλος, Δημήτρης Κοκαλάκης, Μινάς Γκέκος, Γιώργος Καστρινάκης, Δημήτρης Καρτζουλίδης, Σωτήρης Ακελαρίου, Βασίλης Παραμανίδης, Μάντος Κατσούλης, Λιβέρης Ανδρίτσος. Και προπονητής ο Ρίτσαρντ Ντουξάε, ο οποίος ανέλαβε αρχικά από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι και τις 19 Αυγούστου του 1972, στη συνέχεια εργάστηκε στην Εθνική Εφήβων και την Εθνική Παίδων Ελλάδας για να επιστρέψει στην Εθνική Ανδρών από το 75 έως το 79. Με την Εθνική Ανδρών σε 107 αγώνες σημείωσε 64 νίκες και 43 ήττες, με την Εθνική Εφήβων σε 8 αγώνες σημείωσε 6 νίκες και 2 ήττες και με την Παίδων σε 16 αγώνες είχε 7 νίκες και 9 ήττες. Ο Ρίτσαρντ Ντουξάε ήταν ο πρώτος αλλοδαπός προπονητής που ανέλαβε την Εθνική Ελλάδος καλαθοσφαίρισης και ο μοναδικός μέχρι το 2009, οπότε προσελήφθη ο Γιώνας Κασλάουσκας. Στον τελικό, επικρατήσαμε τη Γιουγκοσλαβία με 85-74, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη καθώς 10 ημέρες νωρίτερα η Ελλάδα με προπονητή του Ντουξάε είχε κερδίσει και πάλι τη Γιουγκοσλαβία με 66-62 για το Βαλκανικό πρωτάθλημα.
Γιαννάκης, 83-74, Σακελαρίου που κάνει σουτ μακρινό, άστοχο η μπάλα σε αυτόν πάλι. Που βάζει ένα πολύ έξυπνο καλάθι και δίνει την μπάλα στον Πέτροβιτς. Γίνεται το σκορ 85-74, 3 δευτερόλεπτα, σουτ του Νάκης και η μπάλα δεν διεκδικείται από κανένα για να σφυριχθεί αυτή τη στιγμή η λήξη. Ενώ βλέπουμε τώρα να παίρνουν τη θέση τους στο μεσαίο βάθρο.
Ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα. Όλα αυτά όμως άλλαξαν στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ένας πολύ ταλαντούχος πυρήνας Ελλήνων παικτών προωθήθηκε στην εθνική ομάδα με επιτυχία, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για την αναγέννηση του μπάσκετ στην Ελλάδα. Τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν όταν η Ελλάδα προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1986. Τερμάτισε 10η σε σύνολο 24 ομάδων, που ήταν αξιοσημείωτη επιτυχία για μια άπειρη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από τους Γιαννάκη, Χριστοδούλου, Καμπούρη, Καρατζά, Γκάλι, Ανδρίτσο Φιλίππου, Σταυρόπουλο, Μιχάλη Ρωμανίδη, Αργύρη Πεδουλάκη, Δημήτρη Δημακόπουλο και Χρήστο Χριστοδούλου. Προπονητής ήταν ο Κώστας Πολίτης. Φτάνουμε λοιπόν στο 1987, η πρώτη στιγμή που είχε σχέση με τον αθλητισμό, την οποία όσοι έζησαν μνημονεύουν όχι μόνο την ημέρα του τελικού, όχι μόνο τις βολές του Καμπούρη ή την περιγραφή του Φίλιππου Συρίγου, αλλά μνημονεύουν ακόμη και το που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα, τι έκαναν και γενικά οτιδήποτε. Η χώρα μας ήταν η διοργανώτρια λοιπόν του Ευρωμπάσκετ 1987, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Ο θρίαμβος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 87 ήταν μια αποφασιστικής σημασίας στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Η νίκη της εθνικής ομάδας με 2 πόντους στην παράταση, 103-101, 89-89 η κανονική διάρκεια, επί των Σοβιετικών στον τελικό, ύστερα από 2 εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη και ένα άστοχο τρίποντο του Σοβιετικού παίκτη Γιοβάισα, χάρισε στην εθνική την πρώτη μεγάλη διάκριση στον τομέα του μπάσκετ. Αυτή η νίκη, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη πορεία της ομάδας στη διάρκεια της διοργάνωσης, έκανε τον μπάσκετ το εθνικό άθλημα στη χώρα. Στα επόμενα χρόνια, καθώς και στα μέσα της δεκαετίας του 90, ήρθαν πολυάριθμες διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ ο Κοπόροφ. Φάουλ ο Κοπόροφ, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Εκατόν ένα, 103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιοβάισα σε την τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Τέλος, η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Την θρυλική ομάδα αποτελούσαν με τη σειρά του αριθμού της φανέλας τους οι Νίκος Γκάλης, Νίκος Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Γιαννάκης που ήταν αρχηγός, Αργύρης Καμπούρης, Νίκος Λινάρδος, Παναγιώτης Καρατζάς, Μιχάλης Ρωμανίδης, Νίκος Φιλίππου, Λιβέρης Ανδρίτσος, Παναγιώτης Φασούλας, Μέμος Ιωάννου και Φάνης Χριστοδούλου. Ο Νίκος Γκάλης πέτυχε συνολικά 296 πόντους. Απίστευτος μέσος όρος 37 πόντων και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα τουρνουά όλων των εποχών, με την ύπαρξη ομάδων όπως η Σοβιετική Ένωση, τον Βάλτης Βάλτερς, Αλεξάνδρ Βολκόφ, Σαρούνας Μαρτσουλιώνης και Βλαντιμίρ Τσατσέγκο, της Ιουγκοσλαβίας, τον Ντράζεν Πέτροβιτς, Βλάντε Ντίβας και Ράτζα, της Ισπανίας, τον Χουάν Αντώνιο Σαν Επιφάνιο, Κανδίδο Σιμπίγιο και Αντρές Χιμένεθ, της Ιταλίας, τον Αντωνέλο Ρίβα, Ρομπέρτο Μπρουναμόντι και Βάλτερ Μανίφικο. Αυτές οι ομάδες έκαναν άλλες, όπως τη Γαλλία του Ρισάρντα Κουρί και την Ολλανδία του Ρικ Σμιτς, να μείνουν στα ριχά. Πλέον ο θρίαμβος είχε περάσει στην ιστορία. Δημιουργήθηκαν κι άλλες προσδοκίες για την ομάδα και ήρθε το 1988 που η Ελλάδα προσπάθησε για τη δεύτερη παρουσία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από απογοητευτικές εμφανίσεις στο προολυμπιακό τουρνουά, δεν προκρίθηκε. Πολλοί βιάστηκαν να πούνε ότι το Ευρωμπάσκετ ήταν πυροτέχνημα, αλλά πολύ σύντομα αποδείχθηκε ότι η ελληνική εθνική ομάδα δεν ήταν ένας διάτων αστέρας, διότι ακολούθησε το Ευρωπαϊκό του 1989. Εκεί η Ελλάδα πήγε πάλι στον τελικό. Άρα για ποια τύχη και συγκυρία μιλάμε, όταν το 87 πήγε να επαναληφθεί μόλις 2 καλοκαίρια αργότερα. Αποδείξαμε ότι ο θρίαμβος δεν ήταν ούτε θαύμα της στιγμής, ούτε οφειλόταν στο γεγονός ότι ήμασταν η διοργανώτρια χώρα. Αφού λοιπόν η Ελλάδα ξεπέρασε στον όμιλο το εμπόδιο της Γαλλίας και της Βουλγαρίας, αναμετρήθηκε στον ημιτελικό με την Σοβιετική Ένωση. Σε αυτό το παιχνίδι, η Ελλάδα έπαιξε έναν από τους πιο συναρπαστικούς και αμφίρροπους αγώνες της ιστορίας της. Το παιχνίδι έσπαγε καρδιές, αλλά τελικά αποκλείσαμε την ομάδα του Άρβιντα Σαμπόνης, κερδίζοντας 81-80 σε μια από τις κορυφαίες βραδιές του Νίκου Γκάλη, που σημείωσε 45 πόντους.
Ακόμα 2 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Η μπάλα στο Φασούλα, κράτα τη! Τελείωσε! Τέλος, η Ελλάδα αύριο στο τελικό! Ξανά κερδίσουμε τους Σοβιετικούς! Το Σοβιετικό Μεγαθύριο με 81-80. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αποθέωση. Ο Ευθύμης Μπουρζόγλου χθες το έλεγε. Είναι αδύνατο. Θα πετύχουμε μία νίκη οπωσδήποτε στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Και να που την πετυχαίνουμε σήμερα απέναντι στους Σοβιετικούς. Είναι καταπληκτικό. Ο θρίαμβος του 87 που πολλοί θέλησαν να μειώσουν, που πολλοί θέλησαν να αμφισβητήσουν. Να τώρα εδώ που δικαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο.
Ντράζεν Πέτροβιτς, Τόνι Κούκοτς, Ζάρκο Πάσπαλη, Ζόραν Ράντοβιτς, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Βλάντε Ντίβατς, Ντίνο Ράτζα, Ζόραν Κούτουρα, Πρέντρακ Ντανίλοβιτς, Μάριο Πρίμορατς, Σντράβκο Ραντούλοβιτς, Γιούρις Ντόβιτς. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί? Η σύνθεση της Ιουγκοσλαβίας, από την οποία χάσαμε στο τελικό με 98-77. Η πιο πλήρης και καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών στην Ευρώπη.
Στους 3 πόντους από τον Γιαννάκη, Ράντοβιτς και το τέλος, 98-77. Οι Ιουγκοσλάβοι παίρνουν το στέμα από την Ελλάδα και γίνονται αυτοί οι πρωταθλητές Ευρώπης 1989. Η Ελλάδα που επάξια δικαίωσε το τίτλο της ανερχόμενης δύναμης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την έκπληξη του 87, όπου κατέκτησε το τίτλο εδώ στο ευρωμπάσκετ. Εκτός έδρας, σε εχθρικό περιβάλλον, φτάνει να δείξει ότι δίκαια κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο τελικό ασημένιο μετάλλιο για την ελληνική ομάδα.
Στα χαρακτηριστικά του τουρνουά που έγινε στο Ζάγκρεμπ, ότι για τελευταία φορά συναντήθηκαν σε Ευρωμπάσκετ 4 εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων όλων των εποχών. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς, που ήταν MVP και δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, ο Νίκος Γκάλης, πρώτος σκόρερ με 35,6 πόντους μέσο όρο, ο Άρβιντα Σαμπόνης στο κύκνιο άσματος στη Σοβιετική Ένωση και ο Τόνι Κούκοτς. Στην ομάδα μας ήταν ακόμη ο αρχηγός Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Αργύρης Καμπούρης, ο Νίκος Φιλίππου, ο Λιβέρης Ανδρίτσος, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Φάνης Χριστοδούλου, ο Ντίνος Αγγελίδης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Ντέιβιτ Τρεγάκος. Προπονητής ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου.
Απ' το κύπελο σαμπάνια να τραγουδήσουμε αγκαλιά για τη χαμένη περηφάνια, για τη χαμένη μας μαγιά, για τη χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά.
Από εκεί και έπειτα διατηρήσαμε τις επιτυχίες χωρίς όμως μετάλλια. Η Ελλάδα ήταν παρούσα σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Είχε σημαντικές επιτυχίες, αφού ποτέ δεν έπεσε κάτω από την έκτη θέση, συνήθως τερμάτιζε τέταρτη, αλλά οι επιτυχίες των προηγούμενων χρόνων έφεραν και απογοήτευση, αφού η ομάδα δεν φαινόταν ότι μπορούσε να περάσει τα ημιτελικά ή έστω να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Το 1990, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής, η ομάδα αντιμετώπιζε μια νέα πρόκληση. Για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια έπρεπε να αγωνιστεί χωρίς το φυσικό ηγέτη και πρώτο της σκόρερ, τον Νίκο Γκάλη, που ήταν τραυματίας. Ωστόσο, χάρη σε ένα μείγμα της παλιάς φρουράς και της νέας γενιάς, η Ελλάδα κόντρα στα προγνωστικά κατάφερε να τερματίσει έκτη. Ήταν μάλιστα αναμενόμενο το βάρος των επιθετικών προσπαθειών της εθνικής μας να πέσει στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος ανταπεξήλθε με μέσο όρο 26 πόντων στη διοργάνωση. Στο δεύτερο παιχνίδι, μάλιστα, της δεύτερης φάσης του τουρνουά, η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βραζιλία του θρυλικού Όσκαρ Σμιν. Το παιχνίδι εξελίχθηκε όπως αναμενόταν σε μια μονομαχία μεταξύ των δύο τοτέμ του διεθνούς μπάσκετ. Ο Γιαννάκης έγραψε 14 στα 19 σουτ με 9-10 δίποτα και 5-9 τρίποτα, 5-8 βολές, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 rebound. 38 πόντι απέναντι στους 36 του Σμιν. Μια νορμάλ βραδιά για τον Πεκταρά, ο οποίος ήταν ο σχεδόν αναμενόμενος πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και οδήγησε τελικά τη Βραζιλία ένα σκαλί πιο πάνω από την Ελλάδα στην τελική κατάταξη. Σε αυτό το παιχνίδι, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε Ελλάδα-Βραζιλία 103-88. Παναγιώτης Γιαννάκης, Παναγιώτης Φασούλας, Φάνη Χριστοδούλου, Κώστας Παταβούκας, Βασίλης Λυπηρίδης, Αργύρης Καμπούρης, Νάσος Γαλακτερός, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Γάσπαρης, Λιβέρης Ανδρίτσος, Ντέιβιτ Τσεργάκος και Μέμος Ιωάννου ήταν η αποστολή μας με προπονητή τον Ευθύμη Κιμουρτζόγλου. Στη συνέχεια ήρθε το Ευρωμπάσκετ του 91 στην Ιταλία, στο οποίο η Ελλάδα ήρθε πέμπτη. Αυτό το τουρνουά, μάλιστα, ήταν η τελευταία διοργάνωση στην οποία συμμετείχε ο Νίκος Γκάλης ως μέλος της εθνικής ομάδας, στην οποία αγωνίστηκε πρώτη φορά το 1981. Μέτρησε 168 συμμετοχές και αποχαιρέτησε με μέσο όρο πόντων 30,46. Τα κατορθώματά του με την Εθνική, τον Άρη και τον Παναθηναϊκό έκαναν μεγάλες μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ να υποκληθούν. Ενδεικτικά, Δράζεν Πέτροβιτς, αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου, τότε ο Νικ Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, ο Δράζεν είναι αδερφός μου, αλλά για καλύτερο αθλητή του 1987 ψήφισα τον Γκάλη. Αντώνιο Ντίας Μιγγέλ, προπονητής της Εθνικής Ισπανίας το 1990 πριν τον αγώνα των δύο ομάδων. Ελάτε, κόψτε την πλάκα, έχετε φέρει τον Γκάλη μαζί σας, αλλά μου τον κρύβετε. Άρβιντα Σαμπόνις, αν ο Γκάλης θέλει να βάλει καλάθι, θα το βάλει όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Μάικλ Τζόρνταν, δεν περίμενα ότι θα υπήρχε ένας τόσο καλός επιθετικός παίχτης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Μπομπ Μάκαντου, είδα τον Γκάλη να κάνει πράγματα που δεν γινόντουσαν ούτε στους Lakers και τους Celtics. Βόιτσεκ Κραϊόφσκι, προπονητής της Λεχ Πόζναν. Είπα στους παίχτες μου πως θα μαρκάρουμε τους 4 παίχτες του Άρη και κάναμε τα σχέδιά μας. Για τον Γκάλη, κάναμε την προσευχή μας. Και ο Ρουντ Χαρεβάιν, προπονητής της Ολλανδίας τότε, ξέρω έναν τρόπο να σταματήσουμε τον Γκάλη, να τον κλειδώσουμε στο ξενοδοχείο.
Γκάλης, μπροστά από τον Όκατς πάλι, 89-67, 35 πόντι για τον Νίκο Γκάλη. Και ξανά εδώ, το νέο καλάθι από τον Σούπερ Γκάλη, όπως τον λένε εδώ όλοι οι Ιταλοί. Και από 300 περίπου Έλληνες που τον αποθεώνουν, μαζί με τον Γκάλη που πήρε και αυτό στην θέση του στον πάκο, δίνοντας θέση του στον Γάσπαρη και τον Μιλωνά.
Έτσι, η ομάδα πλέον πορεύεται χωρίς τον Νικ και ακόμα ένα προολυμπιακό τουρνουά δεν μας κάθεται και δεν προκρινόμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το καλοκαίρι του 92. Στο Ευρωμπάσκετ του 93, η Ελλάδα πέρασε με επιτυχία από τα προημιτελικά, κερδίζοντας τη Γαλλία 61-59, αλλά τερμάτισε τέταρτη αφού ιτήθηκε στον ημιτελικό 76-73 από τη Γερμανία και στο μικρό τελικό 99-59 από την Κροατία. Λίγο αργότερα όμως θα ακολουθούσε μια τέταρτη θέση που από πολλούς χαρακτηρίστηκε σαν ίση με το χρυσό του 1987. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1994, λοιπόν, η ομάδα έφτασε στα ημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε από την Dream Team 2 και έχασε στον αγώνα τρίτης θέσης από την Κροατία με 78-60. Στον αγώνα με τους Αμερικανούς, μάλιστα, γίναμε η πρώτη ομάδα που δέχεται κάτω από 100 πόντους είτε σε παιχνίδι της Dream Team 1 είτε σε παιχνίδι της Dream Team 2.
Η Εθνική έχει 6 φάουλ, άρα ούτε με το επόμενο μπορεί να στείλει τους Καναδούς στη γραμμή. Πέφτει ο Φοξ, καθαρή φάση! 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπακατσιάς! Φασούλα, κάρβονται! Ναι! 74-71. Η εθνική ομάδα κάνει το μεγάλο βήμα για την τετράδα. Λίγη το μάτ. Το κάρφωμα του Φασούλα. Η μεγάλη ψυχή ο Φάνης Χριστοδούλου. Αλλά ποιος δεν έδωσε την ψυχή του σήμερα. Μια μεγάλη εθνική ομάδα. Γαλμένη από τα όνειρά μας, φίλες και φίλοι. 6.000 ξενιτεμένοι Έλληνες βγάζουν τα αποθυμένα τους εδώ. Σε μια ξένη χώρα. Και νιώθουν υπερήφανοι που 12 παλικάρια από την Ελλάδα παίρνουν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η χώρα μας είναι εδώ και υπάρχει. Το παιχνίδι τελειώνει. Η Ελλάδα νικά 77-61 την Κίνα και περνά στον ημιτελικό του μουντομπάσκετ. Ένα όνειρο άφιαστο για όλους εμάς όταν βλέπαμε την εθνική μας ομάδα να ξεκινά την προσπάθειά της με πολλά προβλήματα,
με παίκτες να κατεβαίνουν από το τρένο που οδηγούσε για το Τορόντο, με τον προπονητή τον πρώην τον Εφήμιο Κιουμουρτζόγλου να φεύγει, να παρετείται, αλλά όλα αυτά έχουν ξεχαστεί πια εδώ. Η Ελλάδα είναι στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.
Πάμε τώρα στους Αμερικανούς.
Injured and not playing, number two, Isaiah Thomas.
Αυτός είναι ο Isaiah Thomas που δεν παίζει βέβαια. Λόγω του τραυματισμού του και δεν είναι πια παίκτης. Ανέλαβε αντιπρόεδρος στην ομάδα εδώ που θα πει σε ένα χρόνο στο NBA, στους Toronto Raptors. Του Έντου Μάρφ από το Detroit, 31 ετών, 1.91. Mark Price από το Cleveland, 31.83. Με το νούμερο 6, Derek Coleman, 27.28, New Jersey Nets. Νούμερο 7, ο μεγαλύτερος αθλητής του NBA αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό το προσωπικό αναγνωρίζει, το Sean Kemp 25-28, με το 8 Steven Smith από το Miami 25-23, 9 Dan Marley, τρίτος Ολυμπιονίκης του Σεούλ 29-98, Phoenix Sun. Νούμερο 10, Reggie Miller από την Indiana Pacers 29-1-2-1. Το νούμερο 11, Kevin Johnson 28-85, το Phoenix Sun. Νούμερο 12, Dominic Wilkins 34-2-3, Boston Celtics πλέον. Αυτός είναι αυτού μεγαλειότητου, ο Σακίλ Ονίλ, 22 ετών, 2-16 από το Ορλάντο, ο μαγικός. Νούμερο 14, Αλόνσο Μόουρνινγκ, 24-2-8, Σάρλοτ Χόρνετς. Και ο συμπαίκτης του στην ίδια ομάδα, Λάρι Τζόνσον, 25-2-1. Προπονητής της ομάδας, η Νέλη, όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά εδώ στο NBA, στην Αμερική, ο Ντον Έλσον, που συμπληρώνει φέτος 32 χρόνια στο NBA ως παίκτης προπονητής και general manager.
Hardaway, Dominic Wilkins, Sean Kemp, Reggie Miller, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal, Isaiah Thomas και άλλοι ήταν οι αντίπαλοί μας στο ημιτελικό. Ο προπονητής μας, Μάκης Δεντρινός, είχε στην αποστολή τους Ευθύμη Ρετζιά, Γιώργο Σιγάλα, Παναγιώτη Γιαννάκη, Παναγιώτη Φασούλα, Φάνη Χριστοδούλου, Κώστα Παταβούκα, Νίκο Μπουντούρη, Ευθύμη Μπακατσιά, Γιάννη Μιλωνά, Χρήστο Τσέκο, Νάσο Γαλακτερό και Αργύρη Παπαπέτρου. Ακόμη μία τέταρτη θέση ήρθε λίγο αργότερα. Το τουρνουά διεξήχθη στην Αθήνα, όπως και το 1987. Η Ελλάδα πέρασε ως τρίτη από τον πρώτο όμιλο και στους προημιτελικούς νίκησε 66-64 την Ισπανία για να ιτηθεί στον ημιτελικό από τους Γιουγκοσλάβους με 60-52. Στον μικρό τελικό αντιμετώπισε την Κροατία, η οποία επιβλήθηκε με 73-68 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ εμείς πάλι φτάσαμε στην θέση νούμερο 4. Παρά τις σημαντικές επιτυχίες αυτής της δεκαετίας, η εθνική ομάδα δεν μπορούσε να προκριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το όνειρο της δεύτερης παρουσίας πραγματοποιήθηκε το 1996, όπου η Ελλάδα κέρδισε την πέμπτη θέση. Για τις θέσεις 5 έως 8, η Ελλάδα κέρδισε την Κίνα 115-75 και αποτελούνταν από παλιότερους παίχτες από την εθνική ομάδα του 87, Γιαννάκης Χριστοδούλου Φασούλας, αλλά και από νέα ταλέντα όπως η Σιγάλας, Αλβέρτης, Οικονόμου, Ρετζιάς. Μετά από μια πέμπτη θέση ήρθε πάλι μια, τη έκπληξη, τέταρτη θέση. Στο Ευρωμπάσκετ του 1997, στο οποίο ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναλαμβάνει για πρώτη φορά προπονητής της εθνικής, ενώ είναι και το τελευταίο τουρνουά για τον μεγάλο Φάνη Χριστοδούλου. Νεότεροι παίχτες φορούν τη φανέλα με το εθνόσημο και στα προημιτελικά η Ελλάδα κέρδισε την Πολωνία 72-62. Στον ημιτελικό έχασε από τη Γιουγκοσλαβία 88-80 και στον μικρό τελικό ιτήθηκε 97-77 από τη Ρωσία. Ο Φάνης αφήνει την εθνική μετά από 220 συμμετοχές και 2.269 πόντους. Καθόλου άσχημα. Οι τέταρτες θέσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1998 διοργανώθηκε στη χώρα μας και η εθνική ομάδα έφτασε πολύ κοντά στην πρόκρισή της στο τελικό. Έχασε στον ημιτελικό από τη Γιουγκοσλαβία στην παράταση. Τότε, μετά τη διάσπαση της χώρας, ένα διάδοχο κράτος, αποτελούμενο μόνο από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, συνέχισε να ονομάζεται Γιουγκοσλαβία, έως το 2002, με την εθνική του ομάδα να θεωρείται σήμερα πρόγονος της εθνικής Σερβίας. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά, ιτήθηκε η εθνική ομάδα σε ημιτελικό διοργάνωσης με αντίπαλο τη Γιουγκοσλαβία. Αν και θα μπορούσε να έχει κερδίσει στην κανονική διάρκεια του αγώνα του Σκλάβη, το σκορ έμεινε στο 57-57. Πριν την παράταση, έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του Τζέλικο Ομπράντοβιτς να καλύψει μια σημαντική διαφορά στο σκορ και εν τέλει να νικήσει με 78-73 την εθνική μας.
Φασούλας παίζει όμορφα με πλάτη τον Ρέμπρατσα και πετυχαίνει ένα παλικαρίσιο αλλά και τεχνικό καλάθι. 56-53. Τζόρτζεβιτς βρίσκει διάδρομο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και η Γιουγκοσλάβη για πρώτη φορά μπροστά με ένα πόντο, 57-56, δείτε εδώ πώς πέφτει ο Οικονόμου και μαζεύει την μπάλα. Ακούτε βεβαίως τι γίνεται στις κερκίδες, 57-56 η Γιουγκοσλάβη μπροστά, ελπίζουμε για λίγο όσο να ευθωθεί στις βολές ο Νίκος Οικονόμου. Ευστοχή. 57 όλα σε ένα παιχνίδι όπου τον Εύρο οι άμυνες έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οικονόμου στη δεύτερη βολή. Είναι άστοχος, πηδά ψηλά ο Φασούλας. Τελικά ο Τζόρτζεβιτς είναι αυτός που μαζεύει την μπάλα. Έχουμε μόλις το απίστευτο 47% στις βολές. Τζόρτζεβιτς για τρεις. Αστοχή. Φασούλας καπακώνει την μπάλα. Τελευταίο δραματικό λεπτό. 57 όλα. Τουλάχιστον από μια επίθεση κάθε ομάδα. Κορονιός. Και ο Γιαννάκης του λέει να πάει σε γρήγορη επίθεση για να έχουμε μία ακόμα. Οικονόμου, πρέπει να πάμε σε γρήγορη επίθεση, σε γρήγορο σουτ. Θα πάρει την εσωτερική ο Κορονιός. Βγαίνει προς τα έξω, διστάζει. Οικονόμου, ωραία κίνηση, αστοχή. Προσπαθεί ο Φασούλας Τόπιτς. Απομένουν 28 δευτερόλεπτα, τα 26 για τους Ιουγκοσλάβους. Θα μείνουν και 2 με 3 σε εμάς. Μια καλή άμυνα και κρατάμε το παιχνίδι μετά στα χέρια μας. Ποτήρο καναλαμβάνει αυτός ο great playmaker. Αντίπαλος με τον Παπα-Νικολάου. Θα πάει σε solo, θα πάει σε one to one, ένας προς έναν. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα για την εξαγώνα. Ποτήρωκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Ποτήρωκα σουτάρει για 2, αστοχή. Ρέμπρα τσακιμπάλα είναι για τους Ιουγκοσλάβους. 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα από τη λήξη του αγώνα, γρήγορα στο time out. Όλα για όλα για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι τελειώνει. 57 όλα. Πάμε σε παράταση. Πάλι ζητά το ίδιο. Πάλι ένας εναντίον ενός. Με αντίπαλο το Ρετζιά. Ατομική προσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δυστυχώς είναι μεγάλος παίκτης. 66-59, 1-40 για τη λήξη και time out από τον Γιαννάκη. Παπα-Νικολάου εναντίον όλων. Βγάζει για τον Οικονόμου για τρεις. Ευστοχή! Μια ανάσα, μια χτίδα ελπίδας. 69-65, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη και νέο φάουλ. Ο Τζόρτζεβιτς αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη, 72-67. Έχουμε 5 πόντους. Κορονιός σε ένα coast-coast, δηλαδή από τη μια πλευρά στην άκρη με μπάσιμο. Βγάζει την μπάλα για τον Αλβέρτη. Αυτό στον Οικονόμου. Προσποίηση για τρεις. Είναι εύστοχος! Το οποίο παραμένει δυστυχώς. Το pitch. Βγάζει για τον Λουκόφσκι. Προλαβαίνει τον προς πίσω. Ποντήρογκα. Ποντήρογκα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έπρεπε να έχουν σφυρίξει φάουλ οι διαιτητές. 12-8, 76-71. Να δούμε τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Παπα-Νικολάου. Ωραία κίνηση. Δεν υπάρχει φάουλ. Είναι διαιτητές. Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 74-73. 4-3. Και πάμε σε φάουλ, σε τεχνική ποινή. Καθώς ο Παπα-Νικολάου για να σταματήσει τον χρόνο απόκτησε την μπάλα. Για να δούμε εδώ το πέμπτο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Εδώ την κλωτσά. Όχι δάκρυα για αυτή την επερχόμενη ήττα και ας απομένουν ακόμη 4 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε μου να είμαι απεσιόδοξος. Αλβέρτης. 1. Το παιχνίδι τελειώνει με το τρίποντο του Μουντούρη που είναι άστοχο. 78-73. 78-73 και τα έξαλα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί από τον Ντέγιαν Ποντήρογκα. 78-73. Η ελληνική ομάδα η οποία το πάλεψε και κάτι παραπάνω. Η ελληνική ομάδα που δεν βοηθήθηκε σε καμία περίπτωση από τους διαιτητές. Για να μην πω το αντίθετο, ας μείνουμε στο αποτέλεσμα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα. 78-73 η ελληνική ομάδα που πάλεψε στα ίσια έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο.
Η απογοήτευση των παικτών από τη χαμένη ευκαιρία να φτάσουν στον τελικό και να κατακτήσουν σίγουρα ένα μετάλλιο είχε ως αποτέλεσμα μια εύκολη ήττα από τις ΗΠΑ στον μικρό τελικό, 84-61, αφήνοντας για ακόμη μια φορά την Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Η σύνθεσή μας ήταν Ευθύμης Ρετζιάς, Νίκος Οικονόμου, Γιώργος Σιγάλας, Δημήτρης Παπα-Νικολάου, Άγγελος Κορονιός, Παναγιώτης Φασούλας, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Νίκος Μπουντούρης, Γιώργος Χαράγκουτης, Γιώργος Καλαϊτζής, Γιώργος Μπαλογιάννης, Ιάκωβος Τσακαλίδης. Προπονητής ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ύστερα λοιπόν από μια δεκαετία επιτυχιών ήταν αναμενόμενο για την εθνική ομάδα να φτάσει σε παρακμή. Γεγονός που δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από τους φίλους της ομάδας, όχι τόσο επειδή ξέχασαν τι είχε προσφέρει, πράγμα σύνηθες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως επειδή ήρθε ξαφνικά. Η ομάδα απέτυχε στα Ευρωμπάσκετ του 99 και του 2001 και αναμενόμενα δεν προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000, στο Σίδνεϊ και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2002. Επόμενος στόχος ασφαλώς η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Η Ομοσπονδία έκανε αλλαγές στην ομάδα, η οποία έχει καινούριο προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη και πολύ νεότερη σύνθεση. Δημήτρης Διαμαντίδης, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιώργος Σιγάλας, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Νίκος Χατζιβρέτας, Θοδωρής Παπαλουκάς, Αντώνης Φώτσης, Δήμος Δικούδης, Ιάκωβος Τσακαλίδης, Χρήστος Χαρίσης, Ευθύμης Ρετζιάς, Μιχάλης Κακιούζης. Το πείραμα μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε κατά κάποιο τρόπο, αφού η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2003 στη Σουηδία που προηγούνταν των Ολυμπιακών πέτυχε τρεις νίκες στον όμιλο, έχασε στα νοκάουτ από την Ιταλία που τελικά βγήκε τρίτη και φτάσαμε στην πέμπτη θέση. Την επόμενη χρονιά λοιπόν η Ελλάδα συμμετείχε στο Ολυμπιακό τουρνουά ως διοργανώτρια, μιας και οι αγώνες έγιναν στην Αθήνα. Λίγους μήνες πριν τους αγώνες, ο προπονητής Γιάννης Ιωαννίδης παραιτήθηκε για να εισέλθει ως βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ομάδα ανέλαβε για δεύτερη φορά μετά την περίοδο 96-98 ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Στον πρώτο γύρο η Ελλάδα τερμάτισε δεύτερη με τρεις νίκες και δύο ήττες πίσω από τη Λιθουανία και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου ιτήθηκε 69-64 από την Εθνική Αργεντινής, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε και το χρυσό. Παρά τα ελληνικά όνειρα για ένα μετάλλιο, η ομάδα τερμάτισε πέμπτη, όπως την προηγούμενη χρονιά και όπως στους Ολυμπιακούς το 1996. Ωστόσο, ο κόσμος ήταν στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αφού η εθνική ομάδα δεν επέλεξε αντίπαλο, κάτι που εύκολα μπορούσε να κάνει στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου χάνοντας, αλλά αντιθέτως επέλεξε να αγωνιστεί με την Αργεντινή στα προημιτελικά, γνωρίζοντας ότι τα πράγματα για τη συνέχεια δεν θα ήταν και τόσο εύκολα. Η ιστορία του διαλέγω αντίπαλο που δημιουργεί συζητήσεις που προκύπτουν σχεδόν σε κάθε τουρνουά που συμμετέχουμε. Τελικά, κερδίσαμε το Πουέρτο Ρίκο 85-75 στον αγώνα κατάταξης για την πέμπτη θέση. Ακολούθησε η πρωτιά. Στο Ευρωμπάσκετ του 2005 που έγινε στο Βελιγράδι, η νεανική ομάδα της Ελλάδας υπό την καθοδήγηση του Δράκου κατάφερε να πάρει και πάλι την πρώτη θέση μετά από 18 χρόνια. Προκριθήκαμε ως δεύτερη ομάδα του ομίλου με δύο νίκες και μία ήττα. Και ύστερα, νίκη με το Ισραήλ 67-61 και φύγαμε για τα προημιτελικά. Αντίπαλός μας η Ρωσία, την οποία κερδίσαμε 66-61. Στα ημιτελικά, η Ελλάδα κέρδισε τη Γαλλία με 67-66 σε ένα δραματικό αγώνα. Η Γαλλία προηγούνταν 58-51 ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Αλλά η Ελλάδα κατάφερε να επανέλθει και να κερδίσει το παιχνίδι με ένα τρίποντο από τον Δημήτρη Διαμαντίδη 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Το έβαλε το αγόρι μας και μετά η πρώτη θέση έμοιαζε άχαστη.
Έχανε 53-58, έχανε 53-60 ένα λεπτό από το τέλος και μέσα σε 20. Σε 35 δευτερόλεπτα έχει ψαλιδίσει τη διαφορά στους δύο. Την ψαλίδισε και τώρα στους τρεις. Πάρκερ.
Το rebound θέλει προσοχή.
Βάζει και τις δύο. 60-64. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παπαλουκάς.
Τραποστάρι.
Θα γυρίσει. Είναι καλάθι. Ναι. 18 δευτερόλεπτα. Ο Παπαλουκάς. Ο ήρωας τελευταίας στιγμής. 62-64. Τώρα θέλει πάλι φάουλ. Τι έγινε. Φάουλ πάνω στο Ρίγκο. Το ποιος. Αν είναι ο Παπαλουκάς είναι πέμπτο.
Λοιπόν, δυστυχώς είναι στο Ριγκοντό, αλλά ακόμη υπάρχουν, υπάρχει χρόνος και ελπίδα. Είναι 14,3 δευτερόλεπτα. Ο Ριγκοντό έχει 2 στις 2 σήμερα.
Φεύγει ο Παπαδόπουλος.
Παίρνει ο Φώτσης.
Παιχνίδια τακτικής τώρα και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφει ο Φώτσης.
Έχει κάνει καταπληκτικές κινήσεις κακέρας στο τερίνο για να έχει τα τελευταία 2 λεπτά.
Το μόνο που αμένει ήταν να μπει και να σουτάρει αυτό στην μπάλα. Από τα 6-25, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ριγκοντό έξω!
Έξω! 62-64 παραμένει και έχουμε 14,3 δευτερόλεπτα.
Να μην μπει ο πόντος στην εθνική ομάδα να πάει τουλάχιστον για την παράταση. Το μη χείρον βέλτιστον, το μίνιμουμ. Γιατί αλλιώς οι Γάλλοι θα κάνουν φάουλ. Βάζει τη βολή ο Ριγκοντό. Μία στις δύο, οπότε τώρα άνετα θα κάνουν φάουλ αυτοί.
Το κάνανε μέσα.
Χαίρομαι πολύ. Αλλά το κάνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το κάνουν τόσο γρήγορα το φάουλ.
Λάθος τους.
Έτσι πιστεύω.
Αυτό που λέμε προπονητές.
Καλά, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος τώρα.
Ναι. Να δούμε. Από τις βολές θα έλεγα εδώ προκειμένου.
Παπαλουκά στη γραμμή 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μέσα η μπάλα. 63-65 με τον Παπαλουκά να γυρίζει το μάτς.
Τι Hitchcockικό φινάλε ήταν αυτό.
Ξαναμπήκε μέσα και κυνηγάει τα απίθανα ο Παπαλουκάς.
Και η ελληνική ομάδα.
Και η ελληνική ομάδα μαζί του με αυτόν σημειοφόρο. 2 στις 2 Θοδωρής.
13-7 για το φινάλε.
64-65. Φάουλ. Όχι εσκεμμένο όμως Θοδωρή.
Δεν ήταν εσκεμμένο.
Όχι λέω.
Αντιαθλητικό εννοούμε. Πέρασαν δύο περίπου.
Δύο. Ούτε δύο. Σκάρτα δύο. Στα 13 σούτερ ο
Παπαλουκάς. 1,9. Ναι.
Και στα 11,6 σημαδεύει ο Παπαλουκάς τον Ρικοντό. Αποβάλλεται ο Παπαλουκάς.
Ό,τι και να γίνει, αυτά τα παιδιά δώσαν και την ψυχή τους σήμερα.
64-65.
Δύο πολύ για τον Ρικοντό.
Παπαλουκάς φεύγει με 10 πόντους και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω. Χαμένη πρώτη βολή από τον Αντουάν Ρικοντό.
Το
υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ρικοντό βάζει τη δεύτερη.
64-66.
Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου.
Το βάλε. Το βάλε. Για δευτερόλεπτα.
Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι. Όπως τότε.
Τέλος.
Ναι.
Τέλος.
Νέος Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι,
είμαστε στο τελικό.
Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιρ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει ένα μάτι που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος.
Όχι,
είναι
δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Που μόνο
δεν έχει ξαναγίνει.
Της Ελλάδος, αυτή η εθνική ομάδα, η καλοχημένη από το Γιαννάκη, η ομάδα που πήρε την κληρονομιά του μεγάλου Γκάλι, του μεγάλου Φασούλα, του μεγάλου Χριστοδούλου, του μεγάλου Καμπούρη, του Φιλίππου που είναι στον πάγο και του προπονητή της βεβαίως, που είναι η προσωποποίηση του πάθους. Μόνο αυτή η ομάδα, οι Γάλλοι τα έχουν χαμένα. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να τα καταφέρει, να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πίσω.
Στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα.
Στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα τον Φρογάτου και τρεις. Έβαλε δύο βολές, ήταν το σκορ 60-53 κι όμως με την υπερπροσπάθεια του Παπαλουκάκη. Το σουτ που σκοτώνει τους Γάλλους είναι το απόλυτο σουτ.
Στο τελικό η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία με 78-62 και στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά. Ζήσης, Κακιούζης, Ντικούδης, Σπανούλης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Χατζιβρέτας, Τσαρτσαρής, Μπουρούσης, Παπαδόπουλος, Βασιλόπουλος, Φώτσης, η αποστολή της εθνικής ενός ακόμη θριάμβου της επίσημης αγαπημένης.
78-62, 13 δεύτερα για το φινάλε. 13 δεύτερα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε. Να τα θυμόμαστε. Μάρας, Γκάρετ, Ρόλερ. Περνάει το κέντρο. Ρόλερ, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βάζει ένα ακόμη αστέρι στον ευρωπαϊκό γαλαξία του αθλητισμού. Η Ελλάδα για δεύτερη φορά στον Όλυμπο, στο Everest μπάσκετ. Ένα χρόνο μετά το ποδόσφαιρο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε τα αφεντικά της Ευρώπης. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χειροκροτήστε αυτά τα 12 παιδιά και τόσους άλλους στην προετοιμασία. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το προπονητικό team. Τους Έλληνες που ήταν εδώ. 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα, αλλά έφτασαν σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πρωταθλητές. Μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μετά το 87, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Φάνη και τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κώστα Πολίτη. Μετά τους Αντέγερ Γίνης και Φιλίας, ναός του ελληνικού μπάσκετ πλέον, η Μπεογκράτσκα Αρένα, στην πρεμιέρα της αγένειά της. Ελλάδα-Γερμανία, 78-62, δεν έχει σημασία. Είμαστε πρώτοι. Ας το χαρούμε. Με σιρτάκι, με ζορμπά, ό,τι θέλετε.
Τα καλά δεν τελείωσαν στο Βελιγράδι. Η Ελλάδα έδειξε και πάλι ότι η επιτυχία της προηγούμενης σεζόν είχε συνέχεια. Στο Μουντομπάσκετ 2006 στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας ήρθε το νέο έπος και η εθνική κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά στους ομίλους με 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η πρώτη ήρθε απέναντι στο Κατάρ, η δεύτερη πιο δύσκολα απέναντι στη Λιθουανία, 81-76 στην παράταση. Ακολούθησε συγκλονιστική νίκη επί της Αυστραλίας, 72-69 στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα με διαδοχικά τρίποτα του Αντώνη Φώτση και του Νίκου Ζήση, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στους επόμενους αγώνες επικράτησε της Βραζιλίας και της Τουρκίας. Στη φάση των 16 ξεπέρασε με ευκολία την Κίνα, 95-64, και στα προημιτελικά επίσης εύκολα το εμπόδιο της Γαλλίας, 73-56, ώσπου φτάσαμε στον ημιτελικό. Εκεί η Εθνική Ελλάδος κατατρόπωσε την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, φτάνοντας αίτητη στον τελικό, πραγματοποιώντας ένα από τα σπουδαιότερα έπι που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Τελικό αποτέλεσμα 101-95. Οι Άντωνι, Βέιντ, Τζέιμς, Χάιντριχ, Χάουαρντ και Πολ ήταν μερικοί από τους παίχτες που κέρδισαν. Ισπανούλης 22 πόντοι, Κακιούζης 15, Σχοτσιανίτης 14, Διαμαντίδης 12, Φώτσης 9, Παπαδόπουλος 8, Ντικούντης 8, Παπαλουκάς 8 και 12 ασίστ, Τσαρτσαρής 3, Χατζιβρέτας 2 και Βασιλόπουλος. Ξανά στους δρόμους οι Έλληνες. στον τελικό. Η εθνική, καταπονημένη από την υπερπροσπάθεια, ιτήθηκε εύκολα από την Ισπανία 70-47 και επέστρεψε στην Ελλάδα με ένα αργυρό μετάλλιο και μία νίκη που θα τη θυμόμαστε πάντα. Το ίδιο και ο Σιζεύσκι, που σε κάθε τουρνουά έχει το νου του μη την πάθει αλλά ελληνικά. Μη την πάθει όπως τότε με την Ελλάδα. Κατοστάρα άλλωστε ήταν αυτή απέναντι στις ΗΠΑ. Δεν ξεχνιέται εύκολα.
Βάλτης και τις δύο, Μιχάλη. 96-91.
Ο αρχηγός στους 12, 14 ο Σοσιανίδης, 22 ο Σπανούλης, 12 ο Διαμαντίδης. 12 ασίστ ο Παπαλουκάς.
Μεγαλύτερη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση. Παίρνει σάρκα και οστά. 2 στις 2. Την έβαλε.
Έτσι, άρα είναι δεδομένο.
100.
Είναι δεδομένο ότι θα τρέξει στο γήπεδο και θα πάνε σε τρίποντο.
100, 100.
Απίστευτο.
100.
100 στους Αμερικανούς. Δεν,
Κρατήσαμε και κάβα.
Τσιπίστευε.
Για την Αργεντινή την Κυριακή.
Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Κοιτάξτε. Ποδοσφαιρικό σουτ από τον Παπαλουκά. Σουτ βολέ. Ναι, η Ελλάδα είναι στο τελικό.
Στο Ευρωμπάσκετ του 2007 υπήρχαν προϋποθέσεις, έστω και χωρίς τους Φώτση και Σχορτσιανίτη, υπήρχαν και Ιωνοί. Η Εθνική Ελλάδος απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι η θέση της είναι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πέρασε από τις δύο φάσεις των ομίλων, χωρίς όμως καλές εμφανίσεις, μέχρι που ήρθε ο προημιτελικός. Εκεί απέκλεισε τη Σλοβενία με μία φοβερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά, επικρατώντας 63-62. Αυτό το παιχνίδι, συν κάποια άλλα, έχει αναγκάσει φίλο της ομάδας μας από το εξωτερικό να ανεβάσει βίντεο στο YouTube με στιγμιότυπα αυτά τα τελευταία λεπτά και άλλα ελληνικών ομάδων, με τίτλο «How Greeks Can Do That», δηλαδή πώς το καταφέρνουν αυτό οι Έλληνες, τις ανατροπές στο τέλος δηλαδή.
62-55, θέλουμε ένα γρήγορο καλάθι, δίποντο ή τρίποντο.
Διαμαντίδης στον Τσατσαρί, Βασιλόπουλος από το high post, η πάσα στο Διαμαντίδη, βγάζει για ποιον, Παπαλουκάς διστάζει για τρεις, μαρκαρισμένος για τρεις, μέσα! 62-58 η ελληνική ομάδα, μειώνει στους τέσσερις, 47 δευτερόλεπτα και είναι ζωντανή η ελληνική ομάδα, Σμότης θέλει προσοχή, κλέψει όλο τον Παπαλουκά, Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα, είναι μεγάλος παίκτης και το αποδεικνύει, έξω Ζήσης, 4 υπότιτλοι της διαφοράς, η ελληνική ομάδα θέλει προσοχή, Ζήσης για τρεις, μέσα! 62-61, η ελληνική ομάδα στον ένα πόντο, 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
Καλή άμυνα, 62-61,
ένας πόντος. Ένας πόντος για την ελληνική ομάδα. Ήταν πίσω με 15 και τώρα είναι στον έναν. Μια επική ανατροπή.
Φάουλ, πρέπει να κάνουμε φάουλ.
Λόρμπεκ για τρεις. Αστοχή, τρέχει και μαζεύει την μπάλα. Όχι, είναι φάουλ εκεί.
Δικιά μας είναι η μπάλα. 62-61, 14 δευτερόλεπτα. Όλο το παιχνίδι μας πήγαινε ανάποδα. Τίποτα δεν μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ μας. Μια επίθεση. Ακόμη 14 δευτερολέπτων.
Πάμε να δούμε λοιπόν. 62-61 η Ελλάδα μπροστά, 13 και 8. 13 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά η επαναφορά από Διαμαντίδη. Διαμαντίδης Βασιλόπουλος, καταπληκτική εμφάνιση. Ζήσης, όριμος παραποτέ. Τσαρτσαρής, Παπαλουκάς, φοβερός και τρομερός τα τελευταία αυτά λεπτά. Διαμαντίδης στα σίγουρα χέρια του Παπαλουκά. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Ντόμεν Λόρμπεκ. 9 δευτερόλεπτα Παπαλουκάς εναντίον όλων. Εστοχή! Η Ελλάδα μπροστά με 63-62. Αγγίζει τη νίκη. Υπάρχει time out. Λάκοβιτς. 5 δευτερόλεπτα. 4-3. Λάκοβιτς με αντίπαλο του Σατσαρί. Σουτάρι για 3. Λάκοβιτς σουτάρι. Αστοχή! Η Ελλάδα είναι στους ημιτελικούς. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Η Ελλάδα βαγγέλη 63-62.
Η Ευρωπή είναι μεγαλύτερη στην ιστορία όχι μόνο του ευρωπαϊκού αλλά
του
και
παγκόσμιου μπάσκετ.
Στα ημιτελικά χάσαμε στις λεπτομέρειες το εισιτήριο του τελικού από την διοργανώτρια Ισπανία. 82-77 σε έναν αγώνα που οι διαιτητές έμοιαζαν να θέλουν ντε και καλά την Ισπανία στον τελικό. Μπορούσαμε και φάνηκε να χτυπήσουμε στην έδρα τους τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τελικά ήρθαμε τέταρτη, χάνοντας το μικρό τελικό από τη Λιθουανία με 78-69. Ακόμη μια τέταρτη θέση, με το γεγονός ότι δεν παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούσαμε να είναι πανθομολογούμενο. Το 2008, και αφού ξορκίσαμε την κατάρα των προολυμπιακών στην Αθήνα, συμμετείχαμε στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Χάσαμε από τα Θηρία, Ισπανία και ΗΠΑ, κερδίσαμε Γερμανία, Αγγόλα και Κίνα. Στον προημιτελικό, η ήττα ήρθε από την Εθνική Αργεντινής με 80-78. Ο Βασίλης Πανούλης αστόχησε σε τρίποντο λίγο πριν την εκπνοή. Πήραμε την πέμπτη θέση, έχοντας γνωρίσει την ήττα από τις ομάδες που κατέκτησαν τα τρία μετάλλια: ΗΠΑ, Ισπανία και Αργεντινή. Επιστρέφουμε σε νέες επιτυχίες. Η Εθνική, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, με σημαντικές απουσίες και νέα πρόσωπα, κατακτά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009 στην Πολωνία, παραμένοντας έτσι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στον ημιτελικό έχασε 82-64 από την Ισπανία. Με νίκη όμως 57-56 κόντρα στη Σλοβενία και εξαιρετική παρουσία στις δύο προηγούμενες φάσεις, ανέβηκε στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά μετά το Ευρωμπάσκετ του 49. Ακόμη μια απόδειξη ότι είμαστε στις κορυφαίες ομάδες.
Ο Σπανούλης στη γραμμή, ίσως για τις πιο καθοριστικές βολές του μικρού τελικού. Έξω η πρώτη. Τώρα τι κάνεις για τη δεύτερη?
Τη βάζεις.
Και πιέζεις την επαναφορά?
Όχι, δεν πιέζεις, γιατί μην δεχτούμε καμιά λόμπα, κανένα lay-up.
Πας στο μισό γήπεδο?
Όχι, είσαι διακριτικά μπροστά του.
Σπανούλης. Έξω και η δεύτερη. Νάχμπαρ. Κλείνεται από το Φώτση, πετάει από πολύ μακριά την μπάλα, airball! Η Ελλάδα παίρνει το χάλκινο μετάλλιο! Αυτή η μεγάλη εθνική ομάδα, η ανανεωμένη εθνική ομάδα, κατακτά την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ και παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Η εθνική ομάδα, η τιμή, το καμάρι και η περηφάνεια μας είναι στη τρίτη θέση του Ευρωμπάσκετ σε μια πολύ μεγάλη χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ. Με τέσσερις πολύ σοβαρές απουσίες του Παπαλουκά, του Διαμαντίδη, του Βασιλόπουλου και του Τσατσαρή που δεν κόστησαν, η Ελλάδα είναι και πάλι ψηλά και το σιρτάκι στο κέντρο του γηπέδου.
Περνάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2010, πριν από το οποίο η Ελλάδα έδωσε 6 φιλικά, επικρατώντας σε όλα εξ αυτών και μάλιστα με εκοφαντικές νίκες και εξαιρετικές εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, διέλυσε 82-54 τη Γερμανία, διέσυρε 101-63 τη Ρωσία, συνέτριψε 96-72 τη Σλοβενία, νίκησε 90-81 την Κροατία και πραγματοποίησε την πιο ευρία νίκη όλων των εποχών επί της Εθνικής Καναδά σε έναν αγώνα στον οποίο επικράτησε με το μυθικό 123-49, όλα αυτά για το τουρνουά Ακρόπολης. Το τελευταίο φιλικό όμως με την Εθνική Σερβίας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η Εθνική ήταν μπροστά στο σκορ 74-73 και σε εκείνο το σημείο είχαμε σοβαρότατα επεισόδια μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και το παιχνίδι διακόπηκε. Απέμειναν 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο ηλεκτρονικός πίνακας στο ΆΚΑ έγραφε 74-73 υπέρ της Ελλάδας, όταν ο Μίλος Τεόντοσιτς υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον Αντώνη Φώτση. Ο αρχηγός της Εθνικής προέταξε το δάχτυλο στον Σέρβο διεθνή point guard με τον τελευταίο να αντιδρά χτυπώντας τον forward του Παναθηναϊκού. Ο Φώτης απάντησε στη μέση και ο Κώστας Τσαρτσαρής που αντάλλαξε μπουνιές με τον Κέσελη και μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε σύραξη. Ο Γιάννης Μπουρούσης δέχτηκε μια καρέκλα από τον Νένατ Κρίστιτς όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον Σοφοκλής Χορτσανίτη που δεχόταν ασταμάτητα χτυπήματα από τον Σέρβο Σέντερ. Ο Τεόντοσιτς, αν και πρωταγωνιστής, αγκάλιασε τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει, όμως ήταν ήδη αργά για αυτό που είχε δημιουργήσει. Στη Φυσούνα, κατά την αποχώρηση των δύο ομάδων, υπήρξε νέο επεισόδιο ανάμεσα σε Μπουρούση και Κρίστιτς, με τον Ίβκοβιτς να προσπαθεί να ερεμήσει τα πνεύματα. Επίσης, νωρίτερα, 8:53 πριν από τη λήξη, ο τεχνικός της Σερβίας και του Ολυμπιακού, Ντούσαν Ίβκοβιτς, είχε δεχτεί τεχνική ποινή για διαμαρτυρία για ένα φάουλ και όταν είπε στον πρώτο διαιτητή Χρήστο Χριστοδούλου «Δεν τρέπεσαι λίγο», εκείνος τον τιμώρησε με δεύτερη τεχνική ποινή και απομάκρυνση από τον πάγκο.
Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι, υπάρχει όμως ένα φάουλ.
Φάουλ από τον Τεόντος και τρεις βολές. Κάτι του λέει εκεί ο Φώτσης και υπάρχει επεισόδιο.
Έχουμε γροθιές, δεν είναι. Αυτά είναι
σύραξη. Σύραξη υπάρχει τώρα ο Σκοτσιανίτης. Ο Τεόντος προσπαθεί να τον σταματήσει και γίνονται τα χειρότερα. Ο Τσατσαρής τώρα με τον Κρίστιτς. Υπάρχει γενική σύραξη. Ο Φώτσης ορμάει στον Τεόντοσιτς. Συνεχίζονται τα επεισόδια. Υπάρχει γενική σύραξη.
Ο Κρίστιτς χτυπάει από πίσω τον Σκοτσιανίτη και δεν είναι καθόλου σε παραπράγματα αυτά.
Τέσσερις τώρα προσπαθούν να σταματήσουν τον Σκοτσιανίτη.
Και νομίζω ότι ο Κρίστιτς, αν το πιάσει ο Σκοτσιανίτης, θα έχει κακό τέλος.
Ο Σκοτσιανίτης είναι έξω φρενών. Κυνηγάει τώρα τον Κρίστιτς. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Δυστυχώς χάλασε το
γηπέδο. Θα ηρεμήσουμε όλοι, διότι εδώ ο Κρίστιτς πετάει καρέκλα. Και νομίζω ότι,
δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα, Δημήτρη, σε φιλικό παιχνίδι. Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και η καρέκλα χτύπησε τον Μπουρούση. Έχει χτυπήσει τον Μπουρούση η καρέκλα. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
Ίσως και αυτό το γεγονός άλλαξε τα δεδομένα και την ψυχολογία της Εθνικής, η οποία δεν πραγματοποίησε το ίδιο καλές εμφανίσεις στο Μουντομπάσκετ. Έκανε νίκες, αλλά ήρθε ήττα από τη Ρωσία και μας έφερε πάλι απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Η προσπάθεια έγινε, η Εθνική ιτήθηκε 80-72 στη φάση των 16, στην τελευταία παράσταση του Δημήτρη Διαμαντίδη με το Εθνόσημο, όπως ανακοίνησε ο ίδιος μετά τη λήξη του αγώνα.
Θεωρείς ότι έχει κλείσει ο κύκλος για αυτή την Εθνική, για κάποια παιδιά τουλάχιστον?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω για κάποια παιδιά, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ μίλησα μέσα με τα παιδιά, τους είπα ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι, τελευταία μου συμμετοχή. Τους ευχαρίστησα. Με πολλά παιδιά από εκεί πέρα έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δόξα τω Θεώ, ήμασταν τυχεροί που με το Εθνόσημο καταφέραμε και φέραμε επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην Εθνική να φέρνει επιτυχίες κιόλας, είναι το συνέστημα ένα απίστευτο. Αλλά κάθε κύκλος τελειώνει. Για μένα τελείωσε, είμαι πολύ ευτυχισμένος που το έζησα αυτό και συνεχίζουμε.
Το Ευρωμπάσκετ του 2011 που έγινε στη Λιθουανία έμοιαζε μεταβατική περίοδος για την ομάδα. Μεγάλες απουσίες, 7 τον αριθμό, με τους Διαμαντίδη, Σπανούλη, Περπέρογλου, Χορτσιανίτη, Μαυροκεφαλίδη, Τσαρτσαρή και Παπαλουκά να μην ενισχύουν την Εθνική στο τουρνουά αυτό. το μενού της τέκτης θέσης που κατακτήσαμε τελικά, περιελάμβανε και μια πρόσμηνη ήττα από τα Σκόπια με 72-58, μέχρι που ήρθε ο αποκλεισμός στον προημιτελικό από τη Γαλλία. Έκτοτε ψάχνουμε τη διάκριση. Αργά ή γρήγορα θα έρθει και η επίσημη αγαπημένη θα κάνει πάλι τους φίλους της να χαμογελάσουν, να κλάψουν από συγκίνηση. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται και οι απαραίτητες υποδομές. Έφηβοι, νέοι και παιδες έχουν πλούσιο παλμαρέ, μπόλικα μετάλλια που προστίθενται στη συλλογή μας τακτικότατα. Κάτι που επίσης, σύνολα τα άλλα, αποδεικνύει περίτρανα ότι η ελληνική είναι μια σχολή μπάσκετ από μόνη της.